Азатлык радиосу сели микрофон алдында алганды чыгарасы ба бүгүн биздин тапшырууда. Адил Русия фиркасынын Татарстан бөлүгү жетекчиси Раушания Белгилдиева Азатлыкка Дума шайлоо республикада хакимият басымы астында һәм хәрәрлүшләр белән үтте дип билдирде. Түгәрәк истел сөйләшү Азатлык архивыннан татар милләтчелеге җан исәпкә багышланачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Адил Русия фиркасы Дума сайлауында Татарстанда Бердәм Русия КПРФ ЛДПР фиркасыннан соң 2%-тан артык тавыш җыеп 4-нче урынны биләде. Азатлыкка Адил Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Раушания Белгилдиева бу чын саннар түгел, чөнки Думаны сайлау республикада хакимият басымы астында һәм хәрәмләшүләр белән үтте дип белдерде.
Участокта бер протокол. Допустим, біздің 220 тауыш, а ТИКа кетірелер протоколына 40 тауыш қына. Шоған көрі біздің таушылар до конца не дошли газовый бірға, я так думаю. Біздің мына біз шул протоколына алмақ шейдік, или фотографияға тұшырмақ шейдік. И менің член ЦИК, біздің член ЦИК, Справа решающего голоса, удостоверение ларну курсаты, а на картмеделер территориальная избирательная комиссия. Улбаса втерды бір 30 минут, а на санки тепар. Ну, біз әлі мына бітін протоколларны жиі бітірмедік. Самый зур махинация, когда біз габирелер бір протоколны, анда бізнің таушылар, ну, зур, куп, а газ выбрада у бір в три раза кішірея. Ну, а на сан много было, им башта иртәбләндәр булдылар. От по открепительным голосовали, непонятно, куда кителяра. В Казанда, допустим, Кышетра, мы на Мандае, мы в Ахетский район, да, не шляптер, а на открепительный, блин, Новосавиновский отдельный участок Алабарала. Или, допустим, студентлар, участок Татралар, и анда Язылган, Кыхты, ну, не где институт, и аларны автобус белән апкиләләр. Мин думаю, монда махинация определенно булганда.
Адил Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Раушания Белгилдиева белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан түгәрәк истәл тыңларга чакырабыз. Аны Ремзил Вәли алып бара.
Русия татарларының иң югары форумында федераль ишманың низамнамәсенә үзгәрешләр кертү, гражданлык җәмгыятен төзү, иҗтимагый ишмаларның дәүләт белән хезмәттәшлеге турында сөйләштеләр. Әмма җанисәп темасы һәр вакыт үскә калкып чыгып, делегатларның бу мәсьәләгә битараф булмавын күрсәтте. Әйе, халык санын алганда кешеләрнең ничә яшьтә булуын, күпме бала үстерүен, аларның фатирлары, эш хаклары нинди булуы турында дөньяви мәгълүматларны туплыйлар. Әмма барыбер инде глобализация дулкынында бата башлаган милләт төшенчәсе һаман да кешеләр өчен мөһим булып кала икән. Безнең милләтебез ортамы, кимиме? Безне дөрес итеп санарлармы? Әллә саныбызны кимитеп, киләчәктә мәдәниятебезне мәгълүмат чараларын кыскарту өчен кулланыла торган ялган саннар җыелырмы? Федераль статистика хезмәтенең Татарстан идарәсе вәкиле Ольга Краснова быелгы җанисәп вакытында һәр кемнең үз милләтен үз кулы белән күрсәтергә тиешлеген аерым әйтте. Әмма кай вакытта санала торган адәми затлар авыру булырга, яисә башка сәбәптән үз куллары белән санау кагазына кул куя алмаска да мөмкин. Ул вакытта инде санау кагазы санаучылар кулыннан тутырылырга тиеш була. Моның өчен санала торган шәхеснең ризалыгы да булырга тиеш. Чөнки Русия кануны буенча кеше турындагы шәхси мәгълүмат мәліметіні оның язма ризалығынан башқа топлап берге юрамай. Тарихшы Дамир Искаков статистика ишмалары милетлерін санауға объектив қарашта болырға тұрсалар да, бұ қарашың дүрісік болмауын айтты. Шолуқ татар милетін санағанда 128 түркімге бөлелер екен. Оларның көбісі сыңынан ұрттақ қалыпқа салынып татарлар санын белгілеуге қолданылса да, қайбір түркімдер бары бір башқа милләт деп жан исәп мимақларына айрым кертілә. Башқұртстан шартларында башкирский татары деп аталған түркімге кімнер кіргенін аңлап болмай ди Дамир Исхаков. Филология фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясының мұхбир ағзасы Фуат Ғаниев Татарстан һәм татар халқының хәзерге милләтне санауға фәнни яктан әзер булмауын әйтте.
Безгә фәннин яктан тәэмин итүне оештырырга кирәк. Мин шуның берничә сегенә тукталып китәсем килә. Мәсәлән, диаспора дигән сүз бар. Бөтен Түбән Новгородтан алып моңа кадәр диаспора диләр, Татарстанга кадәр. Бернең диаспора түгел. Алар җирле халык. Аның әле Түбән Новгородда үз вакытында Ибраһим шәһәре дип йөртелгән, Кремле һаманда Брагим дип йөртелә. Менә шундый нәрсәләрне халыкка җиткерүне фәнни яктан ничек оештырырга? Монда инде уйлашырга кирәк җитәкчеләребезгә. Башкортстан татарларына минем дә бик авырткан җирем тукталып китәсем килә, мин үзем Башкортстанда туып үстем. Башкортстанда татарлар бар, аларның абсолют күпчелеге бернинди дә башкорт телен югалтып татарлашкан татарлар түгел. Хәзер шундый Башкортстанда тезис бар. Менә алар башкортлар, ләкин татарлашканнар, шуның өчен без аларны башкорт дип язабыз. Һич дөрес ни түгел, тезис түгел. Алык, мәсәлән, төньяктан чыгыш Башкортстан территориясы. Анда бер ничә район бар. Салават, Кыйгы, Белакатай, Дуван районнары. Мәсәлән, Салават районында бер ничә татар авылы бар. Таймый, Малаяз, Насибаш, Бешәгәр, Лаклы, Душәмбе. Таймыйдан профессорыбыз Габдрахман Сагди, Малаяздан Нәкый Сәмбәт язучыбыз һәм башкалар. Башкорт авыллары зур түгел анда. Ә татар авыллары зур. Һәр берсендә 200 хуҗалык юк дигәндә бар. Аларның күп Шелеге Пенза Рязан өлкәсеннән күшеп килеп җирне башкортлардан сатып алганнар. Димәк, аларны бер нишеттә татарлашкан башкортлар дип язып булмый. Һәм аның әле безнең күпше бар, ул күпшедә әйтелгән без җирне сатып алдык, тегеләй булай дип. Һәм алар әле башкортлар яңа дөньяга күчә башлагач, бу күпше белән риза булмыйча Мәскәүгә баралар. Мәскәүдә җиңә алмыйлар, шуның өчен һаман татарлар ул җирләрне Мәскәү җире дип атыйлар. Атыйлар. Хәтта да Мишәр кашлагы дигән чиктә бар кашлак. Монда проблема юк. Алар барсы да көнбатыш өлкәләрдән күшеп килгән татарлар һәм сатып алып утырганнар. Икенчедән, ну, болар әле күшеп килгәннәр. Ну, монда бер әйбер бар. Башкортстанның төньяк көнчыгыш территориясында күп заводлар урнашкан булган. Алар хәзердә бар. Рус хөкүмәте башкортларның заводларга туктаусыз һөҗүм миннән куркып, төрле җирдән җыеп йомышлы татарларны аларга кайбер ташламалар ясап, ул заводларга, заводлардан читтә китереп утыра. Кайда монда башкортларның татарлашуы? Булмаган хәл. Хәзер Уфадан көнбатышта яшәгән татарлар, мәгълүм булганча, ул территория Казан ханлыгына караган була. Анда бернинди шикләүсез татарлар яшәгән. Революциядан соң анда нигездә татарлар яшәгән искә алып, референдум үткәреп, ул җирләрне Татарстанга кушарга булалар. Ниндидер сәбәпләр аркасында бу референдум башкарылмый кала. Андагы татарларны башкорт галимнәре генә түгел, татар галимнәре дә өйрәнә. Нәтиҗәдә нишәгәрәләрдә Ни хабертәшләрендә андагы яшәүче халыкта башкорт этнографиясының изләре дә күренми. Татарның зур галиме булган Марсил Ибраһимов улы Әхмәтҗанов үзенең фәнни хезмәтләрендә фактлар белән раслый моны. Биредә татарлашкан башкортлар яши дигән сүз ялган ди. Аның фикеренчә 12-13 гасырдан Уфадан көнбатышта, хәтта Уфаның көнчыгышында да Гай урдасы татарлары яшәгән. Без дигән сүз инде. Шәһәрләрдә бу ашып күренә. 2 томлык китап чыгарды. Нугай урдасы татарлары үзләре яшәгән территорияга башкортларны үткәрмәгәннәр ул заманда. Бу җирләрне Россия яулап алгач кына ул урыннарга башкортларны китереп утырта башлаганнар, аларга ташламалар ясаганнар. Башкортостан президенты каршында кеңесче Сергей Лаврентьев нарсеза выдвигает аргумент, что если человек говорит на татарском языке, что он татарин. Это не совсем так. Сүз татар тілін білу турында бармай. Татар тілін тілесе кім білерге мүмкін. Білгілі болғанша милләтнің идентификациясында түп критерий болып тұра. Әгер кешінің татар тілінен башқа ана тілі юк екен, жоғарыдағы критерий бойынша ол кешіні кім деп атарға бола? Аңына болмай. Утмурт деп ме? Мари деп ме? Шуваш деп ме? Аңына шуваш. Сөз бирдә татар телен генә белү турында түгел, ә Уфадан көнбатышта яшәүче халык кешеләр татар телен белүче татарлашкан башкортлар түгел, ә борын-борыннан килгән татарлар турында бара. Аннан соң тагы яза: "Знаете ли, различие между разговорным башкирским татарским языками меньше, чем между русским и белорусским. Вы можете проехать от Урала до Волги и не ощутить языкового барьера". Ишексез бред. Бусыннан да шулай. Бик Балтан сугышыннан соң Хайбер башкорт галимнәре, мин аның ние, шахиты, башкорт телен, татар телен бар диалекты гына итеп караушылар да булды. Киңәшче дуп там исемшен дәвам итә. На литературный язык отличайшы уже заметно. Мунсу дөреслеккә туры килә. Башкорт теле белгечләре гомуми башкорт теленнән башкорт әдәби телен аңлы рәвештә аерырга тырышалар. Гомуми башкорт тел татар теленә якын. Эш хатта айрым күрәзмәргә барып җитә. Казаннан Уфага барганда Ат Суяр дигән авыл яныннан үтәргә туры килә. Беренче барганда башкортчасы Ат Суяр, русчасы Ат Суярова иде. Икенче барганда аны башкортча әдәбиләштереп, башкортчасын Ат Хуяр, русчасын Ат Хуяр дип язып куйганнар иде. Мин башкортлар арасында үстем. Бер башкорт агайымда да сөйләү телендә Ат Хуяр дип сөйләгән ишкәнем булмады. Уфадан көнбатышта яшәгән татарларны башка шаралар белән беррәттән этногенетик, бунысы бик мөһим. Этногенетик планда да тикшереп карарга була бу геометр. Шул көннәрдә Казан университетында Иннокентий Николаевич Новгородов якутско-ивенкийские языковые связи дигән докторлык диссертациясы яклады, мин аңа оппонент булдым. Мәскәүнең абруйлы галимнәре якут теленең төбендә нигезендә субстратта эвемек теле ята дигән фикерне алга сөрәләр иде. Әмма этногенетик анализлы үткәреп бу галим якут телендә Эвенек теле субстрат тәшкил итмей, астрат тәшкил итә дигән фикерне раслады. Менә Себер татарлары турында бер-ике генә сүз. Себер татарлар проблемасы кайбер вакыт бәхәсле мәсьәләгә әйләндермәкче булалар. Бу бирдә ниндидер бер ят кешеләр килеп мәсьәләне бутыйлар булса кирәк. Фәни өчен бернидә аңлашылмаган бәхәсле урын юк бу проблемада. Алда әйткәнебезчә, профессорлардан Габдулла Хурамович, Әхәтов, Диләра Гарифовна Тумашева, Ханиша Шафдатовна Алишина Сибир татарларының теле буенча докторлык диссертация якладылар. Шуның белән бердән берничә кандидатлык диссертация якланды. Бу турыда башка фәнни хезмәтләрне дә күрсәтергә була. Менә аларның нәтиҗәсе. Сибир татарларының теле күпчелек галимнар тарафыннан татар теленең сибир диалекты, ягъни көнчыгыш диалекты дигән нәтиҗә ясала фәндә. Себер татарларының теле татар дип тәшкил итүе шымбарлыкка туры килә. Аларның сүзләре бу фәндә урнашкан, аны инкар итеп булмый. Монда иң әһәмиятле төп дәлил булып Себер татарлары телендә сузык авазлар системасының татар әдәби теле вокализмына туры килүе тора. Татар теле белән дә уртаклык алар күрсәтәләр дип язалар бу галимнар. Шуның өчен бердән бер шара түгел, күп шараларның берсе менә бу халык санын исәпкә алу буенча фәнни яктан тәэмин итүне оештырсак иде.
Сез октябрь айында булачак халык санын алуга әзерлек турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Фуат Ганиев, Карим Яушев, Ренат Закиров, Фарид Мөхтәсаров, Индус Тахиров катнашкан бу тапшыруны Римзил Вали алып бара.
Музыка
Журналист жәмәгать эшлеклесе Карим Яушев бу юлы Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтариятының рәсми вәкиле буларак чыгыш ясады.
Белүгеше үткән җанисәпте Башкортстанда 125 мең татар югалды дигән сан китерелә. Бу төп югалтуның бер өлеше генә. Бу 1989 елгы җанисәп белән 2002 елгы җанисәп арасындагы саннарны алсак шул килеп чыга. Әмма бит әле ике җанисәп арасында бик күп татар читтән кайтты Башкортстанга. Татарлар бит әле туалы. Табигый үсешнең дә юкка чыгуы, кермәве. Читтән кайткан татарларны да исәпкә алсаң, үткән җанисәптә җәмгысе 300 меңләп татар юкка чыкты. Бу җанисәптә хәлләр шул ук юнәлештә, әмма тагын да зуррак масштаб алырга тора. 15 апрельдә Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Башкортстан халкының 41% башкорт диде. Бу нәрсә дигән сүз? Әгәр шушы саннар тормышка ашырылса, шушы ниятләр Башкортстанда 400 меңнән кем татар калдырылачак дигән сүз. Искә төшерәм, 1989 елда җанисәптә Башкортстанда 1,121,000 татар иде. Бу рәсми сан. Тел белән исәпләгәндә 1,300,000. Ә хәзер калай 400 мең. Ягъни ике җанисәп арасында Башкортстан дигән республикада 800 мең татар турыдан-туры гына юкка чыга дигән сүз. Әгәр читтән кайткан тегеләрне буларны исәпләсәң дә миллионга барып җитү ихтимал. Шулай итеп, монда теге булгар дип язалалар, тагын кем дип язалалар дип 7 кешенең сантының тегеле язылуы, тегеле ялгышканы булы язылуы. Менә бу саннар кырында, минемчә, зирәк тунукланып кала. Шуны да әйтергә кирәк, бу реаллеген бу 41%-нан. 2002 елгы җанисәп алдыннан Раил Кузеев әйткән иде, Башкортстанда башкортлар 30%-дан да кем түгел дип. Һәм җиткерделәр 30% 29 фәләнгә. Ягъни алар алдан яңгыратылган сан ул бу сүз түгел. 41% ул юкка болай гына әйтелгән сан түгел. Һәм шуңа әзерлек бара республиканың бөтен мәгълүмат чаралары аша. Республиканың телевидениесендә атнасына 5 көн, инде 3 ай. Һәр көнне бара менә шушы минем кеше ватаным, авылымның шәҗәрәсе дигән тапшырулар бирелә. 20 минутлык көненә анда без урындагы халыктан әйттерәләр татарлардан саф татар телендә. Без татарлар түгел, без башкортлар. Монда килгәндә мин туктап киттем Яркейдә, Илеш районы. Урындагы әзрәк кенә халык белән аралашып алдым, бер дүрт кеше белән сөйләштем. Шушы темага сез кем милләтегез? Чөнки Башкортстан телевидениесеннән аларны башкорт дип игълан иттеләр барында. Болай диләр менә гомумиләштереп әйткәндә. Милләтен, без башкорттыр инде башкорт дип әйттеләр бит. Шуннан соң нинди телдә без мин әйтәм, сезнең белән сөйләшәбез. Син ди саф татар телендә инде, безнеке саф түгел ди, безнеке башкорттыр инде ди. Шуннан соң сорауны бирдем. Менә монысы да иң мөһим бу очракта. Мин әйтәм, әгәр сезнең район Татарстан составында булса, сез үзегезне кем дип исәпләр идегез? Әлбәттә татар. Менә бу дүрт кешенең өчесенең җавабы. Шуңа күрә Башкортстанда нәрсә эшләп була инде? Татар оешмалары нәрсә эшләп ала? Нәрсә кулларыннан килә? Әлегә шуны эшләп. Хатлар язалар. Россияның президентына, премьерына, Татарстан президентына, Башкортстан президентына, район башлыкларына бу хәлгә юл куярга ярамый ди. Ну, хатларның тәсирен үзегез беләсез, җавабны үзегез беләсез. Һәр җанисәп алдыннан инде ике тапкыр рәттән бөтен дөнья башкортлары курултайын үткәрәләр. Быел июнь аенда ул үтәчәк һәм төп проблема, төп мәсьәлә анда җанисәп проблема торачак. Шуңа күрә дә минемчә без татарлар әгәр Россиядә үзебезнең статусны югалтырга теләмәсәк, икенче халык дигән, әгәр Татарстандагы татар элитасы үзенең Русия сәяси аренасындагы тәсирен һәм урынын югалтырга теләмәсә, Башкортстанда менә бу тагын ике җанисәп арасында шул миллионга якын татарның юкка чыгуын да битараф калырга тиеш түгел.
Җанисәп мәсьәләсе турында фикерләрен әйтергә теләүчеләр күп булды бу утырышта. Мәскәү өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фарид Мөхтәсәровны тыңлыйбыз.
Минемчә, бүгенге көндә чынлап та менә без бит моңынча эшләдек, күбебез тырышып эшләйбез. Сабантуйлар уздырабыз, фестивальләр уздырабыз һәм башкалар. Бүгенге вакытта да шушы Перепск әзерләгәндә шушы эшләрне ударны алып барырга кирәк. Бу минемчә иң главное. Чөнки шушы эшләрне алып барганда күрсәткәндә күбрәк кешеләрне кертеп, менә безнең шушы оештыру эшләрне һәм күбрәк кеше үзендә менә шушы горурлык тойгысы тудырса, ул үзен татар икәнен яхшырак хис итәр дигән фикерләргә мин үзем киләм. якта. Әйтәсе килә, менә шулай ук әзерләнгәндә үзебезнең кичне төрле сәясәтмасы информация күрсәтә белүдә. Күрсәтә белүдә. Кешеләр күрүгә тиеш аны. Димәк, тырышырга кирәк аны күрсәтергә.
Сез октябрь айында булачак халык санын алуга әзерлек турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Фуат Ганиев, Карим Яушев, Ренат Закиров, Фарид Мөхтәсаров, Индус Тахиров катнашкан бу тапшыруны Римзил Вали алып бара. Әйтергә кирәк, Русия төбәкләренең барлык милли оешма вәкилләре Татарстаннан милләт, мәдәният, мәгърифәт турында китаплар, аудио-видео язмалар, абруйлы кешеләрнең чыгышлары кирәклеген әйттеләр. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Татарстан ярдәме турында менә шуларны сөйләде.
Узган атнада Азатлык радиосы рус редакциясында эчтәрекле сөйләшү булган. Мин шуңардан бер тезисне генә әйтәм. Рус агайлар әйтәләр, Татарстан в период Шаймиева опирался на татар в регионах России и других странах. И тем самым себе накопил очень большой вес. Бу җәмәгать безнең халкыбызга безгә бирелгән бәйләмә дип күрергә кирәк. Бик төгәл идеологиябыз бар. Без халкыбызны саклау буенча да, без халкыбызны барлау буенча да, без гореф-гадетлеребезне кире хуайтару буенча да, телебезне тургызу буенча да, бик түбешлер ишлерді кемишлиймізді. Лекен шулар билен бірге проблемаларбыз жетерлік шындан да, егер де халық санын алуыны біз кулдан ишкындырсак, біздің әне култық астындағына сағылап тұрышы зур тискәрі факторлар жетерлік. Бу Башкыстан буенча ин ауырткан жеребіз, ерек ярасы ол түбек, біребізге біребіз бейректе халыққа жеткіруіне нинди юллар белән җиткерүне менә Фат агай дөрес әйтте, бик төгәл әйтте. Ничек булса шушы халыкка җиткерүне максат итеп куярга, безгә барыбызга да, барыбызга да бик нык эшләргә. Күп мәсьәләсәк тә, күп булмас, аз булыр. Шуның өчен бу турыда аңлату өчен туганнарыбыздан, якыннарыбыздан, күршеләребездән башлап, безнең бөтен җирләрдә актив бар, шушы активне бу эшкә җигеп, шулай берләрне алып бара кирәк. Татарстан читтәге татарларга ярдәм итәргә әзер. Без моны тулы авызыбызны тутырып әйтә алабыз, күпмичә ачыктан ашып, үзеннән активлык булмаса, эш булмаячагында билгеле. Кем активлык күрсәтә, шуларга бригадалар бара. Бригадалар турында сөйләп, тагын бригада. Аларны иштирак кирәкме? Алар оешкан безнең. Безнең язучылар да мобилизован, безнең композиторлар да, җырчылар да, артистлар да. Минем исемдә 206 артист эшли, профессионал артистлар. Бер кемгә дә отказ юк. Эшләгез, зинһар өчен. Безгә күбрәк позитив әйберләр турында сөйләшергә кирәк, чөнки позитив әйберләр җитәрлек.
Бу сөйләшүдә Бөтен дөнья татар конгрессының һәм Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәриятының иң беренче рәисе академик Индус Тахиров та чыгыш ясады.
Башкортстанда ситуация әлбәттә җиңелдән түгел. Чөнки анда халыкта күптәннән бирле икеләнү фикере барлыкка килгән. Без кем, татармы, башкортмы? Аларга әйтәләр, башкорт булсагыз сезгә яшәү җиңелрәк була. Аның аермасы юк, берни дә аермасы да юк. Шул кеше булып кала бирәсең. Менә шундый агитация һәм пропаганда бар, әлбәттә. Анда инде административ методлар да кулланыла. Моның өчен минемчә, менә Фуат абый дөрес әйтте, Ганиев, монда безгә фәнни нигезләмәләр кирәк. Аларны булдырып булыр, Фуат абый, аларны җиткерә белү дә кирәк. Безгә агитация, пропаганда чаралары җитми. Менә шулар аркасында без бик уңайсыз хәлдә калабыз. Ә безнең максат исә, әлбәттә, ул милли горурлыгыбызны саклау, аны ныгыту. Әгәр дә безнең милли горурлыгыбыз булса, без ныклы халык булып калачакбыз. Безнең телебез дә, динебез дә, гореф-гадәтләребез дә һәммәсе дә исән калачак. Шуның өчен монда безгә тарихыбызны ныклап җиңәргә кирәк. Аңлаешлы рәвештә, аңлаешлы, ул ниндидер теге кемнәрдер аңламый торган рәвештә түгел, ә халыкка җиткерәдәй рәвештә сөйли белергә кирәк, аңлата белергә кирәк. Менә безнең автономиялар шушы эшне башкара алалар, әлбәттә. Алик Саратовны. Саратовда бернинди проблема да юк. Алар туп-тулы, туп-тегәл күп бит атар бар, шуны бирәчәкләр. Анда сүз дә юк. Удмуртияда да шулы хәл булачак. Анда да бернинди шик-шуф дә юк. Бернинди. Һәм күп регионнарда да, чөнки мин аларның күбесен беләм. Андагы татарларны да, аларның яшәешләрен дә, аларның җитәкчеләрен дә, ә менә безнең чыннан да проблема булып торган иң ауырткан урыбыз татар-башкорт проблемасы. Менә шушы икеләнүләрне аптырашына қолушыларыны бізге өз милетіне көндіру керек. Мұна тарих, әлбәтті, шын дәлілеріні беразы. Кирешін мәселесі ұшынды үйіп. Әлбәтті мұнда ол қадары қорқынышы үйіп. Ол проблемінің да бар екенін бізге еш нешік тәуіні тұрға ярамды. Ғымымен бізнің мақсат, біз бір бүтін бөлінмәс, һәм нақлы милләт шулай болып қалық, әгәр дә бүтінебез бергә тырышсақ, бу чыннан да шулай булачак.
Зиялылар, милли оешма вәкилләре хәзергә җанисәпнең милли төсмере турында Татарстан һәм татар җәмәгатьчелеге әллә ни пошынмый дип саный. Уфада бөтен дөнья башкорт кылтае нәкъ шул җанисәпкә туры китереп оештырылса, ә татар оешмалары әле хәзергә зурдан купмаган. Башкортстанда милләт тарихы, башкортлар яшәгән төбәкләр турында дистәләгән, йөзләгән мәкаләләр, китаплар чыкса, хәзергә татар җәмәгатьчелеге милли үзаңны барлау, таныту өчен яхшылап керешмәгән. Белгы халык санын алу татар халкына гына түгел, барлык милли оешмаларга да җитди имтихан булачак дигән нәтиҗә ясалды бу сөйләшүдә. Әлеге темага әлбәттә нокта куймыйбыз. Кайсы төбәктә яшь буынның иманы, милли үзаңы нинди хәлдә икәне турында үзегез дә әйтергә теләсәгез, Азатлык радиосының Казан бүлегенә шалтыратыгыз, языгыз. 420012 Казан 12 155-нче абонемент тартмасы. Телефон 5705245, ә Казанның коды 843. Шуның белән тапшырыбыз тәмам, аны Римзил Вали алып барды.
Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге түгәрәк өстәл сөйләшү Азатлык архивыннан алынды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.